Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Manifestacija Svetosavski dan na Vračaru je okupila crkvene velikodostojnike, teologe, naučnike, umetnike. Zvanični program je počeo u četvrtak 22. kada je u kripti hrama Svetog Save u organizaciji Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve održana svečana promocija zbornika radova povodom 850 godina od rođenja Svetog Save. U okviru tematskog zbornika našli su se radovi 13 eminentnih autora iz oblasti opšte istorije, istorije crkve, crkvenog prava, teologije, filologije, himnografije, istorije umetnosti, istorije arhitekture. Patrijarh Porfirije ocenjuje da tematski zbornik Sveti Sava 1175. do 2025. predstavlja potvrdu nesamerljivog dela Savine ličnosti, prenosi RTS.
Ovakva naučna promišljenja su nam više nego potrebna. Sa jedne strane čuvaju nas od zaborava kojem smo toliko skloni, a sa druge, kao znakovi pokraj puta, usmeravaju nas da ne izgubimo pravac koji smo davno izabrali i da ne skrenemo sa puta kojim stolećima hodimo, puta pravoslavlja i svetosavlja.
Episkop Moravički Tihon naglašava da je zbornik radova prilika da se na najozbiljniji način analizira rad Svetog Save, prenosi Radio Televizija Srbije.
Mi danas možemo, to pokazuje ovaj zbornik radova, da analiziramo na najozbiljniji način i rad Svetog Save, ono što ga je pokretalo, način na koji je on delovao, na koji je pisao, šta je hteo da kaže, na koji način je hteo da se izrazi, zbog čega, pokretačke njegove ideje danas istražujemo i ono što je njima sledovalo kroz naredne vekove do danas i to je analizirano u ovom zborniku.
Zbornik o najvećem srpskom svetitelju u izdavaštvu Muzeja Srpske pravoslavne crkve ima više od 500 stranica i veliki broj ilustracija. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, istoričar umetnosti Igor Borozan, objašnjava da je njegov rad bio vezan za 19. vek i prvu polovinu 20. Prenosi Radio Televizija Srbije.
Moj delokrug rada je bio vezan za 19. vek i prvu polovinu 20. veka, kada dolazi do pokušaja raznolikog viđenja lika Svetog Save u različitim stilskim likovnim poetikama. Dakle, od akademizma, istorijskog slikarstva, do nekih simbolističkih upliva u lik i delo Svetog Save, pa sve do međuratnog perioda kada dolazi do pokušaja povratka izvorima.
Tokom predstavljanja kapitalnog dela o Svetom Savi najavljeno je da će Muzej Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti održati u maju veliku izložbu u čast svetitelja, dok je u velikoj dvorani Doma hrama Sveti Sava otvorena izložba Hram Svetog Save od ideje do kupole, koja predstavlja istorijski put izgradnje najvećeg srpskog hrama u istoriji. U nastavku Svetosavskih dana u četvrtak sledi predavanje Sveti Sava, svepravoslavni svetionik, koji će održati Nenad Gugl u kripti hrama Svetog Save. Završni program planiran je za subotu 31. januara, kada će arhimandrit Rafailo Boljević održati predavanje pod nazivom Svetosavlje put duhovnog preporoda u kripti hrama. Manifestacija Svetosavski dani predstavlja jedinstven duhovni, kulturni i obrazovni događaj posvećen ličnosti i delu Svetog Save, kaže za televiziju Hram protođakon Mladen Kovačević.
Naravno, Sveti Sava je u našoj nauci i u tradiciji jedna protumačen, da kažem tako, i kao jedna sveobuhvatna ličnost, njegov kulturni i u tom smislu prosvetiteljski značaj je nemjeriv. Verovatno ne postoji značajnija ličnost, jer svi izbori Svetog Save koje je on donio, prvo njegov odlazak u manastir, zatim njegovo opredjeljenje za, da kažem, istočno pravoslavlje, dakle za autokefalnu samostalnu crkvu koja će biti, koja će se pozicionirati u jednom momentu iznad istoka i zapada. Jer mi smo na granici, a vladika Nikola je to jako lijepo primijetio, a uspjeli smo da ostanemo iznad istoka i zapada, upravo zahvaljujući, da kažem, tim odlukama Svetog Save i naravno ljudi iz njegovog okruženja. Tako da je značajno da to propratimo i sa nekim kulturnim manifestacijama i ovaj, tako da imamo čitav niz programa ovdje koji smo nazvali nekako Svetosavski dani u hramu Svetog Save.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.